Bu dünyaya har bitta erkeği diyem, har bitta ayol diyem. Xoq donishmand bo'lsin, xoq faylasuf bo'lsin, hattoki payg'ambarlarni ham ona dunyoga keltirgan. Alloh taolo ona jonlarimizni eng aziz, eng mukarrama zot qilib yaratganki, hattoki oyoqlarini ostiga jannatlarni ham to'shab qo'ygan. Bu dunyoda musulmon erkagi uchun ota-onasining roziligini topishdan da ulug'roq baxt, ulug'roq ne'mat yo'q. Hozirga aytiladigan qo'shig'im ham oddiy bir musulmon yigitini qalbini eng tub-tubidan Allohimdan ona jonisini haqqiga so'rab qilgan duolarini qo'shiq ko'rinishda yozilgani. Butun dunyodagi barcha validayi mukarramalarimizga bag'ishlab ijro etamiz.
Bizlar uchun bedor bo'lgan parvonam Gulu Rayhon jannatdagi koshonam Alloh nasib qilsin sizga yagonam Baytullohni shodon tavof qiling onam Zamzamlardan to'yib to'yib iching onam O'zim kulgular bo'lay Boyingizga o'zim bayondoz bo'lay Donuqsangiz yelkam uzra mindiray Baytullohni shodon tavof qiling onam Zamzamlardan to'yib to'yib iching onam Chiroyligim oyim onam Beozorim muloyim onam Intizorim bedorim onam Namozxonim jonim onam Chiroyligim oyim onam Beozorim muloyim onam Intizorim bedorim onam Namozxonim jonim onam Ona jonim ko'nglingizni olayman Bir bor so'rang borlig'imni beray Ona jonim ko'nglingizni olayman Bir bor so'rang borlig'imni berayman Allohimdan duo qilib so'rayman Baytullohni shodon tavof qiling onam Zamzamlardan to'yib to'yib iching onam Chiroyligim oyim onam Beozorim muloyim onam Intizorim bedorim onam Namozxonim jonim onam Chiroyligim oyim onam Beozorim Onam onam intizorim bedorim onam namozxonim jonim onam